Բժիշկ Սյուարդի օրագիրը Հոկտեմբերի 28 Երբ ստացվեց հեռագիր այն մասին, որ նավը ժամանել է գալած, չեմ կարծում, թե այդ լուրը ցնցեց մեզնից որևէ մեկին, ինչպես որ նման դեպքում պետք էր ակնկալել. Ճիշտ է, մենք չգիտեինք, որտեղից, ինչպես կամ երբ կայծակը կհարվածի. Բայց կարծում եմ, բոլորս էլ սպասում էինք, որ ինչ-որ տարօրինակ բան է տեղի ունենալու. Երբ նավի ժամանումը վառնա անընդհատ ձգձգվում էր, այն ստիպում էր յուրաքանչյուրիս անհատապես համոզվել, որ հանգամանքները չեն դասավորվելու այնպես, ինչպես մենք ակնկալում էինք. Մենք միայն սպասում էինք, որ տեսնենք, թե որտեղ կլինի փոփոխությունը. Այնուամենայնիվ դա մեզ համար անակնկալ էր. Ես ենթադրում եմ, որ բնությունը գործում է այնպիսի խոստումնալից հիմունքներով, որ հակառակ մեր կամքի մենք հավատում ենք, թե ամեն բան կլինի այնպես, ինչպես պետք է լինի, և ոչ այնպես, ինչպես մենք գիտենք, որ կլինի. Տրանսցենդենտալիզմը հրեշտակների համար փարոս է, եթե անգամ այն մարդկանց համար թափառող լույս լինի. Դա մի տարօրինակ փորձություն էր, և ամեն մեկս տարբեր ձևով արձագանքեցինք այդ նորությանը. Վան Հելսինգը մի պահ ձեռքը գլխից վեր բարձրացրեց, ասես բողոքելով Աստծուն, բայց նա ոչ մի բառ չասաց, և մի քանի վայրկյան այդպես կանգնեց, հայացքը չափազանց մռայլ. Լորդ Գոդալմինգը գունատվեց ու սկսեց ծանր շնչել. Ես ինքս կիսաշփոթված էի, և հերթով զարմացած նայում էի նրանցից յուրաքանչյուրին. Քուինսի Մորիսը ձգեց գոտին այն արագ շարժումով, որ ինձ հրաշալի ծանոթ էր. Մեր հին թափառումների օրերին դա նշանակում էր ի գործ. Տիկին հարքերն այնպես գունատվեց, որ ճակատի հետքն ասես վառվում էր, բայց նա խոնարհաբար ձեռքերն իրար միացրեց, ու աչքերը վեր պարզելով սկսեց աղոթել. Հարքերը ժպտաց, նույնիսկ ժպտաց. Դա հույսը կորցրած մարդու դառն ու մռայլ ժպիտ էր, բայց միևնույն ժամանակ այն հակասում էր նրա շարժումներին. Քանզի ձեռքերը բնազդաբար սկսեցին որոնել մեծ կուկրի դանակի կոթը ու ամուր բռնեցին այն. Որ ժամին է հաջորդ գնացքը մեկնում գալած? Ընդհանուր հարցրեց Վան Հելսինգը. Վաղն առավոտյան 6:30-ին։ Բոլորս ցնցվեցինք, քանի որ պատասխանողը տիկին հարքերն էր։ «Դուք որտեղից գիտեք?» հարցրեց Արթը։ «Դուք մոռանում եք, կամ գուցե տեղյակ չեք, թեև Ջոնաթանն ու բժիշկ Վան Հելսինգը գիտեն, որ ես ամենայն ուշադրությամբ հետևում եմ գնացքների ժամերին. Էքսեթերի մեր տանը ես մշտապես սովորություն ունեի կազմելու ժամատախտակներ, որպեսզի ինչ-որ բանով աջակցեի ամուսնուս. Դա երբեմն այնքան օգտակար էր լինում, որ ես հիմա էլ անընդհատ ուսումնասիրում եմ ժամացուցակները. Ես գիտեի, որ եթե ինչ-որ բան մեզ ստիպեր գնալ Դրակուլա ամրոց, մենք պետք է գնայինք Գալացով կամ գոնե Բուխարեստով. Այդ պատճառով ամենայն մանրամասնությամբ ճշտում էի բոլոր գնացքների ժամերը. Ցավոք, ճշտելու շատ բան չկար, քանի որ վաղվա միակ գնացքը մեկնում է 9 ժամին. «Հրաշքին», մրմնջաց պրոֆեսորը. «Իսկ մենք չենք կարող հատուկ գնացք վերցնել», հարցրեց Լորդ Գոդալմինգը։ Վան Հելսինգը տարուբերեց գլուխը։ «Վախենան ոչ. այս երկիրը տարբերվում է իմ ու ձեր երկրներից. Եթե անգամ կարողանայինք հատուկ գնացք վերցնել, այն հավանաբար սովորական գնացքից ավելի շուտ տեղ չէր հասնի. Ավելին, մենք որոշակի պատրաստություն պետք է տեսնենք, ինչպես նաև մտածենք. Այժմ եկեք կազմակերպենք. Դուք Արթուր, բարեկամս, գնացեք կայարան և մեզ համար տոմսեր վերցրեք, ու հոգտար եք, որ ամեն ինչ պատրաստ լինի առավոտյան մեկնումի համար։ Դուք, Ջոնաթան, գնացեք նավի գործակալի մոտ և նրանից ստացեք գալացի գործակալին ուղված նամակներ նավի վրա խուզարկություն անելու իրավունքով, ինչպես այս դեպքում ունեինք։ Իսկ դուք, Քուինսի Մորիս, հանդիպեք փոխհյուպատոսին և խնդրեք, որ գալացի նրան կերնաջակցի մեզ և իր հնարավորությունների սահմանում անի ամեն բան մեր ճանապարհը հարթելու համար, որպեսզի ժամանակ չկորցնենք, երբ արդեն Դանուբի վրա լինենք։ Ես ու Ջոնը կմնանք տիկին Մինայի մոտ և կխորհրդակցենք, քանի որ եթե ձեզնից շատ ժամանակ պահանջվի, դուք հնարավոր է ուշանաք, բայց դա արդեն կարևոր չի լինի, քանզի երբ արևը մայր մտնի, ես այստեղ տիկին Մինայի մոտ կլինեմ և նրանից որոշակի տեղեկություններ կստանամ։ Իսկ ես կփորձեմ ամեն կերպ օգտակար լինել, ուրախ ասաց տիկին Հարքերը, ավելի շատ նման մեզ ծանոտ այն հին ժամանակների տիկին Հարքերին, քան վերջին ամիսների, և կմտածեմ ու ամեն ինչ գրի կառնեմ ձեզ համար, ինչպես նախկինում էի անում։ Ինչ-որ մի բան իմ մեջ տարօրինակաբար փոխվում է, և ես ինձ ավելի ազատ եմ զգում, քան վերջին ժամանակներս եղելը։ Երեք երիտասարդ տղամարդկանց տրամադրությունը այդ պահին բարձրացավ։ Նրանք կարծես իրեն ձևով ընկալեցին նրա խոսքերի նշանակալիությունը, բայց ես ու Վան Հելսինգը իրար կողմ շրջվեցինք, և մեր մռայլ ու տագնապած հայացքները հանդիպեցին։ Այնուամենայնիվ, այդ ժամանակ մենք ոչինչ չասացինք։ Երբ երեք տղամարդիկ դուրս էին եկել կատարելու իրենց հանձնարարությունները, Վան Հելսինգը տիկին Հարքերին խնդրեց աչքի անցկացնել օրագրերի կրկնօրինակները ու իր համար գտնել Ջոնաթանի այն օրագիրը, որ գրել էր ամրոցում եղած ժամանակ։ Նա գնաց դա գտնելու։ Երբ դուռը նրա հետևից փակվել էր, Վան Հելսինգն ինձ ասաց. «Մենք նույն բանն ենք մտածում. Խոսիր. Նրա մոտ ինչ-որ փոփոխություն կա. Դա մի հույս է, որը տանջում է ինձ, քանզի կարող է մոլորեցնել մեզ»։ «Ճիշտ այդպես. Գիտես, ինչու նրան խնդրեցի բերել ձեռագիրը»։ «Ոչ», ասացի ես, «եթե իհարկե պատճառը ինձ հետ մենակ մնալու հնարավորություն ունենալը չէր»։ «Մասամբ ճիշտ ես, Ջոն, ընկերս, բայց միայն մասամբ. Ես ուզում եմ քեզ մի բան ասել»։ «Ախ, բարեկամս, ես մեծ ու սարսափելի ռիսկի եմ գնում, բայց կարծում եմ, ճիշտ եմ վարվում»։ Այն պահին, երբ տիկին Մինան արտաբերեց այդ բառերը, որ գրավեցին մեր երկուսի ուշադրությունը, հանկարծ գլխումս մի միտք ծագեց. «Երեք օր առաջ տեղի ունեցած հիպնոսի ժամանակ կոմսը նրա մոտ է ուղարկել իր հոգին, որ կարդա մտքերը, կամ ավելի հավանական է, որ նա տիկին Մինայի հոգին է իր մոտ տարել, որ նա իրեն տեսնի նավի վրա, հողով լի արկղի մեջ, քանի որ այն ազատ է լինում արևածակի և մայրամուտի ժամանակ»։ Այդ ընթացքում նա իմացել է, որ մենք այստեղ ենք։ Տիկին Մինան ավելի շատ բան ուներ պատմելու, որովհետև նա ազատ կյանքով է ապրում և ավելի շատ բաներ է տեսնում ու լսում, քան կոմսը իր փակ արկղի մեջ։ «Հիմա նա մեծ ջանքեր է գործադրում մեզնից խույս տալու համար»։ Ներկա պահին նա տիկին Մինայի կարիքը չունի, իր ունեցած հսկայական գիտելիքների շնորհիվ նա համոզված է, որ տիկին Մինան կգնա իր կանչով, բայց կոմսը իրենից հեռացնում է նրան, ինչքան հնարավոր է ազատելով իր իշխանությունից, որպեսզի տիկին մինան չգնա իր մոտ։ Ես հույս ունեմ, մեր տղամարդկային ուղեղը, որ երկար ժամանակ հասուն մարդու ուղեղ է եղել և չի կորցրել Աստծո ողորմածությունը, ավելի ուժեղ կլինի, քան նրա մանկական ուղեղը, որ դարեր շարունակ գտնվում է տակաղի մեջ։ Դեռևս չի հասել մեր հասունության մակարդակին, և միայն ես ասիրական, հետևաբար չնչին գործ է կատարում։ Տիկին մինան գալիս է, նրան ոչ մի բառ իր տրանսի մասին, նա այդ ամենից տեղյակ չէ։ Դա կցնցի և հուսահատության կհասցնի նրան հենց այն ժամանակ, երբ մեզ անհրաժեշտ են նրա ողջ հույսն ու քաջությունը, երբ մենք ամենաշատն ունենք նրա հրաշալի ուղեղի կարիքը, որ տղամարդու ուղեղի պես զարգացած է, բայց քնքուշ կնոջ ուղեղ է, և տիրապետում է հատուկ ուժի, որ կոմսն է նրան փոխանցել, և որը նա բացարձակապես չի կարող հետ վերցնել, թեև ինքն այդպես չի կարծում։ Լռիր, թույլ խոսեմ և ամեն բան կիմանաս։ Ախ ջան, բարեկամս, մենք սարսափելի ծանր վիճակում ենք, ես այնպես եմ վախենում, ինչպես նախկինում երբեք չեմ վախեցել։ Մենք կարող ենք միայն հույսներս բարեգութ Աստծո վրա տնել։ Լռություն։ Նա գալիս է։ Ես մտածեցի, որ պրոֆեսորը չի կարողանա իրեն զսպել, և նրա մոտ հիստերիկ նոպա կսկսվի, ճիշտ այնպես, ինչպես եղավ Լյուսիի մահվան ժամանակ, բայց նա մեծ ջանքերի գնով տիրապետեց իրեն, նյարդային կատարյալ հավասարակշիռ վիճակում էր, երբ տիկին հարկերը մտավ սենյակ բարձր տրամադրությամբ, երջանիկ տեսքով։ Գործով տարված, նա կարծես մոռացել էր իր դժբախտության մասին։ Երբ ներս մտավ, մի քանի մեքենագրած թղթեր տվեց Վան Հելսինգին։ Վերջինս կենտրոնացած ու լուրջ աչքի անցկացրեց դրանք, կարդալու ընթացքում դեմքին պայծառ արտահայտություն հաղորդելով։ Հետո թղթերը բթի ու մյուս մատների միջև պահելով ասաց. «Ջոն, բարեկամս, քեզ, որ արդեն այդքան մեծ փորձ ունես, ինչպես նաև ձեզ նույնպես, սիրելի տիկին մինա, որ երիտասարդ եք, ահա մի խորհուրդ. երբեք մի վախեցեք մտածելուց. Մի կիսատ միտք էր հաճախ բզզում գլխումս, բայց ես վախենում էի թույլ տալ, որ այն կորցնի իր թևերը և հաստատուն կանգնի հողին. Հիմա, ահա, երբ ավելի շատ բան գիտեմ, ես վերադառնում եմ այնտեղ, որտեղից ծագել էր այդ կիսատ միտքը, և պարզում եմ, որ այն բոլորովին էլ կիսատ չէ, այլ ամբողջական միտք է, թեև այնքան երիտասարդ, որ դեռևս բավականաչափ ամուր չէ իր փոքրիկ թևերը կործացելու համար։ Ոչ, այն իմ ընկեր Հանս Անդերսենի, անջորնի բադիկի պես բոլորովին էլ բադիկ միտք չէ, այլ մի մեծ կարապ միտք է, որ վեհորեն կճախրի իր մեծ թևերով, երբ դրանք փորձելու ժամանակը գա։ Տեսեք, հիմա կկարդամ, թե ինչ է այստեղ գրել Ջոնաթանը։ Իր ցեղակիցներից ևս մեկը, որ հետագա տարիներին նորից ու նորից իր ուժերն անցկացնելով հսկայական գետի վրայով, հասցնում էր թուրքական տարածք։ Այդ ով էր, որ պարտության նահանջից հետո գալիս էր նորից ու նորից ու նորից ու նորից, չնայած որ ստիպված էր լինում միայնակ վերադառնալ պատերազմի արյունոտ դաշտից, որտեղ նրա զորքերն ամբողջությամբ ջարդվում էին, քանի որ նա գիտեր, որ միայն ինքը կարող է ի վերջո հաղթել։ Ինչ է սա մեզ ասում։ Քիչ բան։ Ոչ։ Կոմսի մանկական միտքը ոչինչ չի տեսնում։ Այդ պատճառով էլ նա խոսում է այսպես ազատ։ Քո հասուն միտքը ոչինչ չի տեսնում։ Իմ հասուն միտքը ևս ոչինչ չէր տեսնում։ Մինչև այս պահը։ Բայց ահա այստեղ մեկ ուրիշ բառ է արտաբերում այն մարդը, որ խոսում է առանց մտածելու, որովհետև նա նույնպես չգիտի, թե ինչ է նշանակում դա, թե դա ինչ է նշանակում, թե ինչ կարող է նշանակել։ Ճիշտ այդպես գոյություն ունեն մասնիկներ, որոնք հանգիստ վիճակում են, բայց երբ բնության ընթացքի մեջ են հայտնվում, դրանք որոշակի ճանապարհ անցնելով իրար են բախվում։ Իսկ հետո բում, և լույսի բռնկում է լինում ողջ երկնքով, որը կուրացնում, սպանում ու ոչնչացնում է, բայց որը Երևան է հանում ներքևում գտնվող ողջ երկիրը անսահման մղոններով։ Այդպես չէ։ Լավ, հիմա կբացատրեմ։